Acompáñanos nas Foxas a concelleira de Esquerda Unida, Mari Carmen Martínez. Bos días.
Hola, bos días.
A semana pasada houve a primeira reunión do Consello Escolar Municipal. Se acordou formar dúas comisións de traballo. Cales son as necesidades máis urxentes que vos trasladan os colexios e o instituto?
Bueno, de momento, a primeira xuntanza foi para constituir o Consello Escolar e a segunda, que foi outro día, foi para crear unhas comisións de traballo. Pero nos pensamos que as necesidades que ten cada centro e cada instituto nos lo comunicarán nas xuntanzas que teremos cos directores. Os directores querían estar todos presentes, lóxicamente, eu entendo, no Consello Escolar, pero polo regulamento non pode ser. Entón, escolleron a directora de San Valentín. Pero nos comprometímonos a cada vez que teñamos xuntanza do Consello Escolar reunirnos con eles para que eles sexamos que nos conten as necesidades de cada un do seu centro, que o que ven, coñecen, evidentemente.
En función desas necesidades, supoño que se poderá establecer unha prioridade para realizar esas obras.
Sí, o que pasa é que, bueno, nos entendemos, por lo menos ahora falo dende o punto de vista de Esquerda Unida, entendemos o Consello Escolar como necesidades, porque aquí parece que se entende como necesidades solo a obras, e non, nos entendemos o Consello Escolar como necesidades para a educación. Pero bueno, evidentemente hai cousas que son prioritarias e bueno, nos unha idea que temos é pelexar, por exemplo, pola fachada da Xunqueira e por cubrir a plaza de, perdón, a pista de Centieiras.
Cal é a posición que manterá Esquerda Unida no pleno extraordinario sobre as presuntas irregularidades na venda de chatarra?
Bueno, nos a posición que manteremos é a que vimos mantendo hasta ahora. Nos tamén é certo que descoñecemos totalmente a situación e tampouco queremos saber moito máis alá do que poida saber toda a corporación. E cando digo toda a corporación me refiro tamén á oposición, que a pesar de que comentan que non se lles comentou e tal, non é certo. Na última xunta de voceiros mesmo se nos entregou un documento no que se relataba como estaban os feitos. O que pasa é que eu entendo que a oposición o que quere son nomes e cousas máis significativas, que eu entendo que iso é cousa da Garda Civil, que é a que ten que ten que facer o seu traballo. Nós temos que entender que hai que deixar facer o seu traballo. Non entendo tampouco que se poida calificar de imbecilidade unha investigación policial. Non sei se con isto quiso chamar imbéciles aos grupos de goberno por tratar de esclarecer a presunta comisión de un delito, que eu entendo que non se debe de tapar se hai delito, ou se quiso chamar imbéciles aos que están a Garda Civil por chamar a declarar aos traballadores e traballadoras, e mesmo supoño que chamarán algún político tamén. Con respecto a que os traballadores e traballadoras pasaban pola alcaldía, bueno, eso é de chiste. Eso sí que é unha imbecilidade, porque non é certo en ningún momento. A nosa postura é deixar traballar a Garda Civil, deixar que terminen a súa investigación coas declaracións que les consideren pertinentes, que son eles os que teñen que decidir a quen chaman e a quen non. En un momento que vaya todo xuzgado, nos o que queremos é que si hai delito, que se depuren as responsabilidades e coas consecuencias que teña que haber, evidentemente, para que enseña, quero decir, tanto se hai eu lamento ter que decir isto, pero quero decir, tanto se hai traballadores, pois terá que haber responsabilidades, evidentemente, e se hai políticos, máis todavía, quero decir, máis contundente debe ser a responsabilidade de cara a algún político.
Noutro orden de cousas, na área de servicios sociais, estades a preparar un acto en colaboración coa Asociación do Dereito a Morrer Dignamente. En que consiste esta actividade?
Bueno, pois a verdade é que xa tivemos que paralizarla un par de veces por cuestións de saúde da persoa que vai a vir, pero entre onte e hoxe esperamos deixar rematada a data xa. É un acto que, bueno, como para desmitificar un pouco, quitarlle un pouco aquel medo ao que é a morte, porque a fin de contas é algo que forma parte da vida, e un pouco que, bueno, pues como actuar ante a morte de un ser querido, e tamén para o tema de do testamento vital. Informarán como eso do testamento vital e tal. Nos creemos que é unha cousa importante porque, bueno, evidentemente ninguén estamos preparados para a morte, nin a nosa, nin a dun ser querido tampouco. Entón, bueno, pois é unha charla sobre eso que nos creemos que é interesante.
Tamén estades a preparar unha modificación na ordenanza do servizo de axuda a domicilio, non? En que vai consistir
este cambio? Pois, mira, vamos a ver, é a modificación da tasa polo servizo de axuda no fogar, porque, vamos a ver, están vendo as traballadoras, realmente son elas as que detectan estas cousas, obviamente. Que hai persoas, bueno, por exemplo, digamos, o que move un pouco esta modificación, bueno, pois temos aquí algunhas persoas con os ingresos de 326 euros mensuais e teñen que pagar 50 euros por 4 horas semanais. Nos entendemos que para persoas con ingresos de 300 euros isto é elevado. Entón, o que fixemos, o que se vai propoñer é, bueno, por reducir un pouco o porcentaxe do que teñen que pagar. Por lo tanto, bueno, pues esta persoa que en concreto paga 50 euros, pues pasaría a pagar, creo que son 30 ou 20 algo. Como, bueno, pues como estes usuarios, pues hai bastantes, eso foi o que nos move un pouco a que las persoas que cobran moi pouca cantidade, que unha vez que descontan auga, luz, algunhas teñen incluso aluguer, pois evidentemente que non poden pagar e necesitan o servicio de axuda no fogar. Entón aí é onde temos que reducir e, bueno, teño a proposta para pasar aos grupos, non sei se me dará tempo a levar a esta comisión porque aínda se rematou onte, pero pasar aos grupos e, bueno, pois eles que decidan si están de acordo con ela ou non.
Cantas persoas na actualidade en FENE dispoñen deste servizo de axuda no fogar?
Pois, ahora mismo de memoria non o sei que teño abaixo na miña mesa a relación, porque precisamente quero dar conta de unha comisión de memoria, non o sei. Xo podo contar a próxima vez que veña, pero teño a relación abaixo na mesa, non o sei de memoria.
Xa noutro orden de cousas, a Escola de Teatro de Agarimo ten, despois de estrenar esta última obra, si llobre, ten xa marcadas novas representacións.
Temos un par de datas, pero todavía non, o sea, un par de datas, pero non as temos fixadas. Unha delas era en Somozas, estamos pendentes de data, e a outra era en Ares, con, bueno, no Casino de Ares, tamén quedamos de falar ahora no mes de maio a principios, porque, bueno, todo o mundo quere ahora neste mes de maio ao redor das letras galegas e de aí para adiante. Entón, bueno, pois son as que temos pendentes, estamos tamén xa coa preparación da nova obra de cara á próxima tempada.
Mari Carmen Martínez, concelleira de Esquerda Unida, moitas grazas.
Hola, a vos, bons días.